Заўтра ён збіраецца спыніць сваю галадоўку. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывіста пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета дасягнула рэкордныя адзнакі 3,2 мільярды даляраў. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Іранскі пасажырскі самалёт амаль са 170 пасажырамі на борце пацярпеў аварыю. Міністэрства ўнутраных спраў краіны паведамляе, што загінулі ўсе, хто знаходзіўся на борце. У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных спраў Чачні, цела Эстэміравай з двума ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань. Яна была выкрадзеная раней сёння ў сталіцы Чачні, Грозным. Назіральная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі пакінула краіну. На мінулым месяцы Расія наклала вета на працяг мандату місіі, якая назірала за датрыманнем умоваў замірэння паміж Грузіі і сепаратысцкай рэспублікай Абхазія пасля міжэтнічнага ваеннага канфлікту, які закончыўся ў 1994 годзе. Ізраільскія ваенныя жаўнеры кажуць пра адсутнасць абмежавальных інструкцый у часе ваеннай аперацыі ў паласе Газа на пачатку году. Справаздача ізраільскай неўрадавай арганізацыі цытуе некаторых салдатаў, якія кажуць, што ў часе аперацыі супраць групоўкі Хамас камандзіры заклікалі іх спачатку страляць, а потым разбірацца, хто цывільны, а хто ваяўнік. Лідары шэрагу краінаў у працэсе развіцця лічаць, што ў свеце павінна быць заведзена сістэма фінансавых рынкаў больш спрыяльная да краінаў трэцяга свету. У сваёй прамове на саміце краінаў руху недалучэння генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Пан Кімун сказаў, што менавіта гэтыя краіны церпяць найбольш ад фінансавага крызісу. Рух недалучэння быў заснаваны ў часы халоднай вайны і на сённяшні дзень уключае ў сябе 118 краінаў, уключна з Беларуссю. Пакістанскае ваеннае камандаванне паведамляе, што сёння непадалёку ад Мінгоры, галоўнага гораду даліны Сват, былі забітыя 6 ваяўнікоў Талібан. Тым часам у даліну вяртаюцца тысячы ўцекачоў, якія пакінулі свае дамы раней сёлета падчас ваеннай кампаніі ўрадавых войскаў супраць талібаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабода і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верховны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Саўміне Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Адмоўная сальда знешняга гандлю Беларусі за першыя 5 месяцаў сёлета паводле афіцыйнай статыстыкі дасягнула рэкордныя адзнакі. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай праграме далей, а пачынаем мы гадзіну нашага эфіру з тэмы галадоўкі Мікалая Туховіча. Паводле адваката Паўла Сапелкі, у чацвер Мікалая Тухович збіраецца спыніць галадоўку. Пакуль жа ідзе 91-й дзень галадоўкі ў Туховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Галадоўка і ваўкавыскі прадпрымальнік пратэстуе супраць крымінальнага пераследу і дамагаецца тэрміновай перадачы справы ў суд альбо вызвалення пад падпіску пра нявыезд. Аўтуховіча падтрымліваюць праз кропельніцу. Апошнія навіны ў справе Аўтуховіча перадае Алег Груздзіловіч.
Як паведаміла сёння лекарка менскага следчага ізалятара на прыёме для сваякоў вязняў, Мікалай Аўтухович працягвае галадоўку. Ён яшчэ галадуе. Магчыма, каб прыняць рашэнне аб спыненні галадоўкі, ён чакае адваката. Учора не чакаўся, верагодна, адвакат будзе сёння. Пачуваецца ён па-ранейшаму, паведаміла лекарка. Тыдзень таму жанчына казала, што ў Туховіча нармізаваліся аналізы, ён слабы, але трымаецца, і прасіла сваякоў паўплываць на яго, каб спыніў галадоўку. Гэтым разам лекарка прызнала, што ў Туховіч стаў яшчэ слабейшы. Адвакат Павла Сапелка апошні раз бачыўся з Аўтуховічам 10 ліпеня. Адвакат казаў, што Аўтухович схуднеў болей як на 35 кілаграмаў. Ён ледзь ходзіць, у яго кружыцца галава. Звестак пра тое, ці наведаў сёння Аўтуховіча адвакат Павла Сапелка, пакуль няма. Тетяна Уланова, жонка затриманага 8 ліпеня былога ўганца Константина Уланова, атрымала ліст ад следчага Віктора Клачко адносна затрымання свайго мужа. Следчы пацвердзіў, што Константин Уланов затрыманы ў справе Міклая Тухоўіча. Паводле следчага, абвінавачанне спадару Уланову яшчэ не выстаўленае. Адвакат Мікалаеў паведаміў Тетяне Улановай, што следчыя дзеянні з удзелам яе мужа працягваюцца.
Кажа, сёння будуць допыты яшчэ і будуць завтра прымаць рашэнне о меры стрымання, прад'яўляць обвинувачення, не предъявлять. Я зараз ось знаходжуся у костёле, молюся за его.
Разом з Миколаем Туховичем 8 лютого у Ваковыску были затриманы Юрий Лявонов и Владимир Осипенко. Дочка Лявонова Юль Михнюк праз больш як месячны перапынак нарэшті атрымала таты ліст. Паводле Юлі Михнюк, яе бацька Юрий Лявонов не скаржыцца на умову трымання і выказвае надзею, што хутка выйдзе на волю. Недавно ён напісаў ліст на імя прокурора, кажа Юля Михнюк.
Напісаў жалобу на імя генпрокурора. По поводу того, что хватит меня держать там, давайте домой отпускать. Смысл этой жалобы был таков.
Паводле Юлі Михнюк, уже более як месяц удзелам яе бацькі не было ніякіх следчых дзеянняў. Пра гэта ж казала учора і Людмила Сіпенка, дачка Владимира Сіпенкі. Яны бачыліся з навальніцай 13 ліпеня. Следчы Віктор Клачко, які вядзе справу Мікалая Туховіча, не каментуе звестак пра тое, што прадпрымальніка нібыта падазраюць таксама ў падрыхтоўцы да тэрарызму.
Пра навіны ў справе Мікалая Тухоўіча, якога беларуска-апазіцыйныя палітыкі называюць палітычным вязнем, перадаваў Алег Груздзіловіч. Заўтра ў нашым эфіры радыёмарафон «Свабоды», прысвечаны палітычным вязням.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон «Свабоды» 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» у праскай студыі Сергей Навумчык працягваем праграму. Міністэрства замежных справ і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. З падрабязнасцямі Юлія Рымашэўская.
Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў Беларусі Леанід Гуляка кажа, што праект пагаднення паміж Ватыканам і Рэспублікай Беларусь ўжо распрацаваны.
Соглашэнне разработана. Авторы этого соглашэння Міністэрства иностранных дел і мы, даже ў большай степені Міністэрства иностранных дел, поскольку это міжгосударственный акт. Мы свои все предложения и замечания в этот проект внесли. Міністэрства иностранных дел ко всем этим замечаниям прислушалось. И это соглашение на сегодняшний день готово.
Дзеля абмеркавання проекта плануецца візіт у Менск дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызію Бертоне, але дата візіту пакуль невядомая нават прыкладна.
Уже надо будет обсуждать вопрос соглашения. Возможно, это будет в развитии того, что глава нашего государства сказал, что Белоруссия не будет возражать, если она станет точкой встречи патриарха Московской и всей Руси Кирилла и Папы Римского у нас для сближения, так сказать, позиций церкви.
Леонид Гуляка адзначыў высокую ацэнку, якую кардынал Бертоне даў нашаму законадаўству падчас мінулага візіту.
Сегодня закон, который принят в 2002 году о свободе совести и религиозных объединениях, он соответствует самым демократичным законам, я даже возьму на себя смелость сказать, в мировом масштабе, потому что это не моя оценка, а оценка кардинала Тарчизио Бертоне, это, по сути дела, глава государства Ватикан, правая рука Папы Римского.
На думку метадолега Владимира Мацкевича, подписание пагадненне Беларусію і Ватыканам можна толькі вітаць.
Гэта хутчэй нават ўсё ж такі дакумент не царкоўны, а свецкі, дзяржаўны. І гэта можна толькі вітаць. І ў сэнсе значнай колькасці каталікоў у Беларусі, увогуле паляпшэння міжканфесійнай сітуацыі ў краіне, ну і увогуле трэба неяк дыпламатычна развіваць краіну.
Але як збліжэнне каталіцкай і праваслаўнай цэркваў адаб'ецца на стасунках з іншымі канфесіямі, цяпер прагназаваць цяжка.
Падчас візіту Бартона сюды, падчас візіту Лукашэнка ў Ватыкан, сярод беларускіх пратэстантаў выказвалася думка, што паляпшэнне стасункаў паміж праваслаўнай царквой і каталіцкай, паміж беларускай дзяржавай і Ватыканам, можа негатыўна казацца на становішчы пратэстантаў краіны. Увогуле саюзы паміж праваслаўнымі і католікамі, яны заўсёды былі гістарычна не вельмі спрыяльнымі, а нават трагічнымі для пратэстантаў у Усходняй Еўропе.
Лічыць палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабоды, нагадаем, што ў нас працуе аўтаадказнік.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Автуховича здивлена уся наша країна. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен, ты не виновен. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на події.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Працягваем программу. Сябра парты БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў Злучаныя Штаты Амерыкі, бо ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябра парты БНФ Змітра Вінаградава. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сергей Салаш меўся браць удзел у праграме Community Connectional у штаце Мічыган. Ляціць ён меркаваў праз Франкфурт у Чыкага. Аднак у ЗША прапусцілі толькі 10 чалавек, усю дэлегацыю, апроч спадара Салаша.
Супрацоўнік памежнай службы не паведаміў прычыну. 17 ліпеня я павінны знаходзіцца ў Барысаве, а 14:30 адбудзецца суд па іску, які на мяне падаў старшыня Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Міцер Вінаградаў, абароне гонару, годнасці. Я суддзю, якая эту справу разглядаць папярэджваў па тэлефоне аб тым, што я буду адсутнічаць, буду знаходзіцца на тэрыторыі іншай краіны. Таксама паведаміў ёй пісьмова, учора даслаў ёй ліст разам з ксеракопіямі квіткоў, старонкі з візай. На жаль, суддзя прыняло такое рашэнне заблакаваць не выезд за мяжу, і зараз я маю штамп невыязнога.
Паводле спадара Салаша, спадар Вінаградаў прыняў непрадуманае рашэнне. Сітуацыю, вакол якой узнікла спрэчка, адказчык назваў блытанай і цьмянай, а прэтэнзіі беспадстаўнымі.
Прыкладна з кастрычніка мінулага года я штодня атрымоўваю смсы вразлівага характара, званкі сярод ночы, таксама з абразамі. Ёсць іншая таксама форма ўціску ў інтэрнэце, адбываецца некая такая паклюпніцкая кампанія. І у мяне ёсць пэўныя доказы, што ў гэтым замешаны спадар Вінаградаў. Спадара Вінаградаў гэтая інфармацыя моцна бурае, ён вырашыў высветліць са мной адносіны ў судзе. Я не пазбягаю гэтага разгляду, я з вялікім задавальненнем хацеў паглядзець у вочы спадара Вінаградова на суддзе. Не паліцеў сёння ў штаты, палічу заўтра, гэта не праблема.
Змітер Вінаградаў заявіў, што не мае ніякага дачынення да смсаў на адрас спадара Салаша.
Таксама падаў заяву ў міліцыю, разбіраліся, выявілі, што я ні пры чым, не даказана. І ён пачаў на сваім жывым журнале всякі артыкулы змяшчаць мой адрас. Туды ж ён яшчэ далучыў маіх там знаёмых, я быў вымушаны ўжо звярнуцца ў суд, каб не спынілі гэтага хулігана. Ад нечага рабіць, нека працаваў шчыра на карысць нашай любімай бацьку, што такі ён пачынае шукаць сабе ворагаў нейкіх і пачынае людзей абражаць. Трэба такіх апазіцыянераў ставіць на месца, тым больш ён да Мілінкевіча прымкнуў.
Вы чакаеце, што Салаша штрафуюць альбо пасадзяць на суткі?
Такого не чакаю. Ну добра, калі там кампенсуюць мне мараны урон там 2 мільёны. Я хачу, каб чалавек спыніў дзеянні такія воснікі, непрыгожыя.
Менавіта за гэтага суду, за гэтай вот гісторыі яго не пусцілі сёння ў ЗША.
Нармальна стаўлюся. Нехта сказаць, грошы гэтыя самыя, ці амерыканскія, ці беларускія, европейские гроши. Это бы так само ощадно ставится до этой гроши. Хоть сэкономится некие сотки, троху, может быть.
Лишит старшиня Менской областной организации парты БНФ Змітер Вінаградаў.
15 ліпеня 2008 года Александр Лукашенко прызначыў новых людзей на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыні КДБ. Чым Лукашенко не задавальнялі старыя кіраўнікі? Гэта была толькі змена кадраў ці змена палітыкі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Феадута.
Экспертызу свабоды слухайце на нашых хвалях пазней. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле Паўла Сапелкі, адваката Мікалая Автуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянты і паводле некаторых звестак падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту, заўтра ў чацвер Мікалай Автуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Сёння ідзе 91-й дзень ягонай галадоўкі. Аргкамітэт па стварэнні партыі свабоды і прагрэсу сёння падаў скаргу ў Вярхоўны суд Беларусі. Актывісты пратэстоўваюць пастанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. МЗС і Камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Савеце міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Члена партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен заявиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Дмитра Виноградова. Адмовная сальда с внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордной отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. Державное агентство «Белта» поведомляє про визит у Гомлю про правнучки российского императора Александра II Марии Владимировны Романова, якая стала живе у Гешпании. «Белта» поведомляє, что Романова едет встретиться с соотчинниками и что визит, цитата, «послужит метом умацывания духовной едности всех народов, связанных агульным историчным лёсом и великой российской культурой». Конец цитования. Романову агентство представляє керівничкой російського імператорського дому, яє імператорською високостю, государині, великой княгиней, де юре яє імператорською великостю, государині, імператриці і самодержицей усеросійської. Конец цитування. Ось гэта де юре аспрэчваецца шмат кім з нашчадкаў Романовых, якія перакананы, што Марыя ў выпадку, калі б гіпатэтычна ў Расіі аднавілася манархія, не мела б ніякага юрыдычнага права на трон, паколькі яе дзед, великі князь, князь Уладзімір у свой час здрадзіў кароне, прызнаў бальшавікоў і тым самым страціў права быць вялікім князем, а не тое, што спадкаемцам трону. Зрэшты, у гэтай гісторыі цікавыя не столькі юрыдычныя аспекты. Аднаўленне манархіі ў Расіі не падтрымлівае ніводная колькі-небудзь прыкметная палітычная сіла, а стаўленне да візіту Романавай з боку ўладаў. Вось што гаворыць гісторык Захар Шыбека.
Династия Романовых врешті зробила Росію то, що ми маємо зараз. Вона знаходиться під великим впливом азіатських традицій. І тільки десь у 19 столітті почалася її трошки вестернізація, коли дом Романових зв'язався з монархічними сім'ями Германії. Ну, але сутність від цього його така азіатської деспотичності не змінилася. І під царом Білорусь розглядалася як колонія, тому тримати былих колонізаторів пишно. І урочисто не випадає. Інша справа, коли це приватний візит. Царська урада, вона не признавала білорусів за націю. Її проєкт був такий агульнополітичний, російський, створити російську націю з трьох лінів – великоруси, малоруси і білоруси. Це було таким основним постулатом національної політики. Тому на протягу періоду царської Росії не була відкрита ні одна офіційна білоруська школа. Белорусская мова признавалась как диалект только русской. И право нации на самозначение там не признавалось просто. Белорусы лечились русским племенем, да и все.
Лишит Захар Шибека. А вось меркаванне доктора исторических наук Анатолия Грицкевича.
Это той период, когда Беларусь была включена в склад Российской империи. Это значит с 1772-95 годов, когда у трех подделах спочатку усходняя, потом центральная, а потом заходняя Беларусь были долучены, коли делили соседи Россия, Пруссия, Австрия, Речь Посполитую. Вот тогда и белорусы стали подданными династии Романовых. Хотя некоторые историки по генеалогии навод выводят род Романовых с Беларуси, с Литвы, с Великого князства Литовского. Ну, правда, таких доказов нема, але такая версия есть. У всякие спробы борьбы за незалежность повстанні наші подавлялися, починаючи з повстання Костюшки і повстання Каліновського. Це все жорстко подавлялися царськими військами і царською адміністрацією. Що стосується самої Білорусі, то роль Романових була як керівників держави, фактично колонізаторської. І коли велика княгиня Марія Владимирівна приїжджає у Гомель, це значить просто наведування своєї былої з пункту глядження імперії території. Мене тільки здивляють білоруські влади. Бицем би Білорусь не з'являється незалежною державою, і там уже так зустрікати велику княгиню, ну, це просто недоречно.
Лежить історик Анатолій Грицкевич. Як ви оцінюєте роль царів Романових у історії білорусів? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Я лічу, што роля рускіх цароў для беларускага народа не мае ніякае значэння, таму што сама шэрая беларуска і лічу, што ў кожнага народа павінен быць свой цар. Штосьці Муравёў прыгадваецца, а каб штосьці лепшы, дык нічога. 863 год з Кастусём Каліноўскім, 30-ты стадоўшым касцюшкам, а каб што лепшы, дык нічога прыгадаць не магу для свайго народа.
Войны былі, убівалі, рускіх убівалі, беларусаў убівалі, палякаў, літоўцаў, Каліноўскія знаю, у нас там на Свіслачы не было. Незалежнасці, стремленне к независимости своего государства. Царский режим, он стремился сделать как подчинение себе. Он же присылал своих генералов, присылал своих чиновников, которые, соответственно, снимали налоги, дань, и этим пользовались. Белорусскую культуру истребляли и заставляли жить по русским законам.
Ну, были повстания, были хорошие времена, были плохие. Были плюсы, были минусы. Ну, вот это... и все. Как всегда во всей жизни. Всех подробностей я не знаю, потому что я не историк.
Мне сдается, что у ты часы, коли правили русские цары, белорусский народ, ровно как и все другие народности, как бы не имели никакой роли, никакой как бы прав никаких, ну, в общем, поэтому роля их зразумела.
Гэтак гарадзенцы у интервью нашему корреспонденту оценили ролю царов Романовых у истории белорусов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Константин Котаў з Гомеля. Дажыліся да таго, што з хаты страшна выйсці. Для крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Паўсюль суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду слухаць у нашым эфіры пазней. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Дзяржаўныя ведамствы ўключаюцца ў рэалізацыю ўрадавага пляну першачарговых мерапрыемстваў дзеля лібералізацыі ўмоў эканамічнай дзейнасці. Міністэрства эканомікі заявіла пра намер увайсці ў лік краінаў з найлепшым бізнес-кліматам. Ці падмацаваныя дзяржаўныя амбіцыі практыкай, высвятляў Ігар Карней.
Міністэрства эканомікі разглядае магчымасць спрашчэння ліцэнзавання асобных відаў прадпрымальніцкай дзейнасці. Цяпер у Беларусі ліцэнзуюцца 53 яе віды. Калі ініцыятывы Мінэканомікі атрымаюць ухвалу на прэзідэнцкім узроўні, гэты лік можа зменшыцца на 8-9. Апроч таго, у якасці гуманных памкненняў падкрэсліваецца фактычны працяг мараторыю на праверкі прадпрымальнікаў, які фармальна скончыўся 1 ліпеня. На тле дзяржаўных разважанняў пра лібералізацыю адкрытым застаецца пытанне карэктавання падатку на даданую вартасць, што наўпрост уплывае на канчатковыя прыбыткі прыватнага сектару. Як гаворыць дырэктар дэпартаменту прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі, некаторыя спецыялісты настойваюць на падвышэнні гэтага паказніка з 18 до 22%.
Мне не раздзеліліся, я прафіцыя прэм'ера такая достаточно была категорична, не падумаць. Вместе з тем, што спецыялісты рассчитываюць, но пока какому-то единому мнению ещё не пришли.
Прадстаўнік Міністэрства эканомікі Александр Ліхачэўскі распавёў, у мэтах лібералізацыі на 2009 год урад зацвердзіў 75 мерапрыемстваў, якія павінны паспрыяць інвестыцыйнай прывабнасці Беларусі. У прыватнасці цяпер ідзе праца дзеля таго, каб увайсці ў лік 30 дзяржаваў з найлепшымі умовамі для вядзення бізнесу.
Што ж касаецца рэйтынга, праходзілі встречі з экспертамі Всемірнага банку, даводзілася інфармацыя ў всім 10 паказателях, которые рассматривает Всемирный банк для определения благоприятности среды. Эта информация официально направлена правительством в дирекцию Всемирного банка.
На думку беларускіх чыноўнікаў, калі Беларусь апынецца ў ліку абраных, гэта будзе спрыяць перадусім фінансаваму даверу да эканомікі краіны. Ва ўмовах, калі Расія практычна згарнула крэдытную праграму для Беларусі, магчымасць браць пазыкі на захадзе расцэньваюцца як паратунак. У гэтым звязку асаблівыя спадзяванні ўскладаюцца на крэдытныя праграмы міжнароднага валютнага фонду. Між тым, як лічыць колішні кіраўнік беларускай фондавай біржы, эканаміст Валеры Кругавы, існаванне на пазычаныя грошы яшчэ нікога не ратавала.
Міжнародны валютны фонд существует не адзін год. Не адзін год он даёт крэдыты. Нет ещё ні аднаго примера, чтобы его крэдыт спас ту или иную экономику. Не спас он Россию, которая в своё время брала туда огромные ресурсы, кончилось всё это дефолтом. Не спас это ни Аргентину в своё время, ни Мексику. Нету примера в истории Международного валютного фонда, чтобы его кредиты спасли ту или иную экономику. Только сами они себя спасали.
Одной из проявок повороту до замежных финансистов называют полёгку у банковской сферы. Паводле указу Александра Лукашэнкі, любыя грашовыя ўклады замежнікаў у беларускіх банках прымаюцца пад гарантыі дзяржавы і будуць мець ананімны статус. Меркование экономиста Владимира Карагина.
Во всем мире идет борьба за деньги. Деньги – это кровь экономики. Данный указ одобряю. Думаю, что это один из методов решения вопроса. Хотя это не снимает с повестки дня улучшение делового климата, льготы для малого бизнеса. Все, что мы прописали в нашей национальной платформе бизнеса.
Лишит экономист Владимир Карагин.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ну, а цяпер перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў падрыхтавала наш корэспандэнт Інна Студзінская.
Слухачы «Свабоды» выказваюць салідарнасць з палітвязнем Мікалаем Аўтуховічам, які 91-й дзень трымае галадоўку.
Добрый день, моя дорогая Радио Свобода. Мужностью Николая Аутуховича издивлена уся наша краина. Сынок, тримайся, заставайся живым. Ты нам потребен, ты не виновен. Мария Ивановна, вёска Квасовка.
Это не жарты, а вот давать протестовать 90 дзён. Видать, на Аутухович был афганец, у парты. А наш президент упарто молчить. Йому президенту все ровно. В'язень голодує чи голосно кричить. До чого білорус дожився? Явно на кон президента, і он помилився. Валерій Борисов.
16 липеня с 18 до 24 години у эфира «Радио Свобода» отбудется маратон «Один день политвязня». Працягваем праграму «Званкі на свабоду» з каргай жыхаркі вёскі Старыя Дваранінавічы Кіраўскага раёна Магілёўскай вобласці на дрэнныя дарогі. Падобных тэлефанаванняў на «Радыё Свабода» нямала. У беларускай глыбінцы праблемы аднолькавыя.
Звонят вам из Кировского района Могилевской области, деревня Старая Дворониновича. Барановская Татьяна Владимировна. Мы живем по улице Клубной, дороги нет. Никто никогда подсыпку не делал, не делает. Возится жижа по нашей улице. В основном вся колхозная техника ходит по дороге. Стоит постоянно вода. Звонили и на прямую линию, и председателю сельсовета, и в ДРСУ. И никто ничего не может сделать. Неужели нельзя подсыпать дорогу?
Шановная спадарыня Татьяна Владимировна, пару тыдняў таму на ваше пытанне адказвала намесніца старшыні сельсавету. Маўляў, у мясцовых уладаў грошы на рамонт ці падсыпку дарогі няма. Сёння чыноўнік з Кіраўскага райвыканкаму, які сябе не назваў, адказаў на ваше пытанне так.
В этом году, чтобы все было порядочно, за каждой организацией закреплялись там участки дороги. И в этом году принималось решение. Эта дорога закреплена за нашим ДРСУ 197. И в этом году будет решаться вопрос о включении этой дороги в план финансирования на 2010 год. Я предполагаю, что это так будет.
Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухачоў непакоіць, як будзе адбывацца пераход на лічбавае тэлебачанне. Ці прыйдзецца людзям за свой кошт набываць прыстаўкі.
Тея только рыхтуется до поступового перехода на лицевое телебачение. Для этого в Калининграде будуется завод по выпуску сучасных телевизоров. А на БТ щелкнули, гавкнули и готово. Купляйте приставки и выкидайте старые телевизоры. Прошу запросить на радио специалиста, который по-обывательски просто трошки расломачил этот процесс.
Пераход на лічбавае тэлебачанне – гэта не ініцыятыва Беларусі ці Расіі. Гэта ўсясветная тэндэнцыя. Беларусь таксама паступова вымушаная пераходзіць. Таму тэлеглядачам давядзецца набываць прыстаўкі да тэлевізараў за свой кошт. Тлумачыць вядучы інжынер аднаго з прадпрыемстваў кабельнага тэлебачання.
Россия, например, Медведев сказал, что субсидировать покупку цифровой приставки России не будет. У нас тоже не будет. Ни Россия, ни Беларусь не идет на покупку приемников этих цифровых. Цифровые приставки будут приобретаться. Телевизор выкидывать не нужно. Это преждевременно. К тому году, к 15-му, все старые телевизоры выйдут из строя, а уже будут только ЖКИ. А в Калининграде сделан завод. Это, опять же, не для телевизоров, а именно для приставок цифровых.
перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Інна Студзінская і пасля выпуску навінаў «Экспертыза свабоды».
У эфіры «Свабода». У Менску 20:30 у пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. На пачатку падзеі, звязаныя з Беларуссю. Заўтра Мікалай Аўтуховіч збіраецца спыніць галадоўку. Аб гэтым Белапан паведаміў яго адвакат Павел Сапелка. Сёння ідзе 91-й дзень галадоўкі Аўтуховіча, якога абвінавачваюць у падпале дома міліцыянта і, паводле некаторых звестак, падазраюць у падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту. Апошнім часам Аўтуховіча падтрымліваюць пры дапамозе кропельніцы. Падчас допыту былы ауганец Канстанцін Уланаў страціў прытомнасць, да яго выклікалі хуткую дапамогу. Пра гэта свабодзе паведаміла жонка затрыманага. Уланаў праходзіць па справе ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча. Аргкамітэт па стварэнні партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння падаў скаргу ў Верхоўны суд Беларусі. Актывісты апратэстоўваюць прапанову Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі партыі. Міністэрства замежных справ і камітэт па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў пры Радзе міністраў Беларусі падрыхтавалі праект пагаднення паміж беларускім урадам і Ватыканам. Сябра партыі БНФ Сергія Салаша беларускія ўлады сёння не выпусцілі ў Злучаныя Штаты. Ён павінен з'явіцца ў Барысаўскі раённы суд на пазоў другога сябра партыі БНФ Дзмітра Вінаградава. Працягваем навіны сёння ў свеце. Іранскі пасажырскі самалёт з амаль 170 пасажырамі на борце пацярпеў аварыю. Міністэрства ўнутраных справ краіны паведамляе, што загінулі ўсе, хто знаходзіўся на борце. У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных справ Чачні, яе цела з двума ранамі ў галаву знайшлі непадалёку ад гораду Назрань. Яна раней была выкрадзеная ў сталіцы Чачні Грозным, гэта адбылося сёння. Крэмль заявіў, што прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў выказаў бурэнне забойствам і загадаў правесці расследаванне на вышэйшым узроўні. Назіральная місія Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Грузіі пакінула краіну. На мінулым месяцы Расія наклала вета на працяг мандату місіі, якая назірала за датрыманнем умоваў замірэння паміж Грузіяй і сепаратысцкай рэспублікай Абхазія пасля міжэтнічнага ваеннага канфлікту ў рэгіёне, які закончыўся ў 1994 годзе. Лідары шэрагу краінаў у працэсе развіцця лічаць, што ў свеце павінна быць заведзена сістэма фінансавых рынкаў больш спрыяльная да краінаў трэцяга свету. У сваёй прамове на саміце краінаў руху недалучэння, які распачаўся сёння ў егіпецкім Шарм-аль-Шэйху, генеральны сакратар ААН Пан Кі-мун сказаў, што менавіта гэтыя краіны церпяць найбольш ад фінансавага крызісу. Рух недалучэння быў заснаваны ў часы халоднай вайны і на сённяшні дзень уключае ў сябе 118 краінаў, у тым ліку Беларусь. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, слухайце нас і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111 агляд лістоў на свабоду. А зараз экспертыза свабоды. Год таму Александр Лукашенко прызначыў новых людзей на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыні КДБ. Чаму Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Гэта была толькі змена кадраў ці змена палітыкі? Ці гатовыя новыя прызначэнцы да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай і перад рэжымам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прайшоў год, як Александр Лукашэнка, выкарыстоўваючы выбух 4 ліпеня, як нагоду змяніў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны, адпаведна, Макей, Жадобін, Зайцаў. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, Спадар Ганчарык.
По-перше, команда президента меняется не перший раз. Есть причины, люди не справляются со своими обязанностями так, как потребует президент. Главная причина, на мой погляд, час и новые подходы потребуют новых людей. Пришел час, 8 назад, нашли повод избавиться от таких одиозных фигур и заменить на больше, скажем так, прогрессивных, прогрессивных, я с оговоркой говорю.
Господар Федута, а вы чем тлумачите змены кадров на керовных посадах, какие сделал Лукашенко 15 липня 2008 года?
Акрамя призначения господара Зайцева на посаду старшини Комитета державной безпеки Беларуси, на мой погляд, все иншие призначения – это выключно имиджевые призначения, это призначение людей, которые, с пункта гледжения Александра Лукашенко, могли повлиять на имидж его администрации на передодні активизации диалогу с Заходом. Насамрэч, ни про якое обновление кадров размовы вести не может, потому что и Макей, и Жадобин працуют у структурах президентской влады. Вельми давно и несут частковую отказность особистую за все то, что отбывалось в Украине, могли у значно меньшей ступени, чем спадары Шейман и Невыглас, а лишь все равно несут, как и весь державный аппарат. Вот призначение спадара Зайцева – это на самом деле спроба изменить керавництво и изменить певные способы керавництва у Комитете державной безпеки, але за этот год покуль что мы не бачили, накольки эта спроба мела выники.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадраў, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарка.
Александр Ильич прав, коли говорил про имидж влады. У рамках системы, коли бы туда попали новые совсем люди, которые не працювали в этой системе ранее, они вряд ли могут повлиять на политику. Это не так. Поэтому будем лечить, что это измена кадров все-таки. Такие приклады приведем. Мы недавно изменили министра промысловости. Ну что может сделать новый министр промысловости, коли ему ставится одна задача, коронная задача? Давай темпы, давай вал. И это умова кризису. Какие он не был новый, старый, там, профессийный или не вельми, и он ничего не мог забить, потому что ставится такая задача.
Господар Ганчарик, вось господар Федута сказал, что махчима эта измена означали измена имиджа улады. То бок, а тезгодны вы с тем, что вось попередние керавники, там, не выглас, Шейман, псовали имидж улады, тому треба было б его обновить.
Давайте вспомним справу зниклых политиков и фамилию Шеймана в этом смысле. Отказ становчий, что так. От таких фигур, звездных фигур, он разумеет, что треба позбавляться, иначе какие-то там имидж. А так уже пришли новые люди, которые могут сказать, что мы до этой справы не имеем никакого дочинения.
Господар Федота, так все ж таки отбылась только измена кадров, и одночасово отбылась измена политики?
Змена политики, коли и отбылась, это только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение господара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили господара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. То, что это была не змена курсу, а миновито спроба изменить имидж, про это говорит и то, что той же самый Виктор Шейман застается во владе в якости помощника президента Республики Беларусь. И справа не у тем, добрый, теплогий он помощник. Справа у тем, что то Александр Лукашенко не збирался его никуда от себя отсовывать далеко. Для его этот человек потребуется ранее и позднее.
Мне падаецца, ўсё ж такі ёсць розніца. Сакратар Рады бяспекі і памочнік, які проста мае кабінет у адміністрацыі, і на гэтым усё.
Калісьці адзін разумны чалавек, аналізуючы структуру ўлады ў Расіі падчас першага прэзідэнцкага тэрміну Владзіміра Пуціна, сказаў, што правячым міністрам у Расіі з'яўляецца Сергей Іванов. Іванов займаў у той момант пасаду міністра абароны і зразумела, што ён быў ні прэм'ер-міністрам, ні кіраўніком адміністрацыі, але ён уплываў на ўсе працэсы, якія адбываліся. Справа не тым, на якую пасаду Александр Лукашенко прызначыў Шэймана. Справа ў тым, што ў нас склалася такая структура улады, что уплыв человека не залежить от ягоной посады, а посада залежить от уплывовости человека. И сегодня, например, одной из самых уплывовых фигур у белорусской политики является, например, старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович. А еще 2 года тому лечилось, что это для его гоноровая ссылка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой президентской командой». Дискуссию веде Валер Карбалевич.
Недавно на одной из нарадов Лукашенко публично раскритиковал працу секретаря Рады безпеки Жадобина. И он сказал, что вы працуете горше, чем ваши попередники. Так и был сенс прикладной его вымовы. Таким чином, те оправдали надею новые призначенцы, те готовы яны до новых выкликов, якія стоят перед краиной, перед режимом. Мая на увазе и экономичный кризис, и змены у геополитичной ориентации и новые президентские выборы про 1,5 года. Спадар Ганчарк.
Жадобин после критики отримал черговое звание воинское. Я не думаю, что эти люди смогут повлиять на какие-то коренные змены. Справа в том, что готовы ли сам Александр Григорьевич вот измениться, потому что без его, измены его поглядов, подходов, никто не сможет заработать коренные такие уплывы, как можно было говорить. А тем, что у нас серьезные змены произойдут в экономике, скажем, да и в политике. И то, что касается знешних взносов, о чем говорил Александр Григорьевич, я думаю, что это так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Господар Федута, а вы, як лічыце, ці готовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнкам?
Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што і спадар Сідорскі, і спадар Пракаповіч, і спадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у Политбюро все ж таки решения принимались коллегиально. У нас принимаются одной особой. Покольки это одна особа, которая на самом деле принимает решение, и она не готова до того, как что-нибудь менять, у нас ничего и не изменится. А чиновенство в Беларуси вельми разумное, вельми добро подрихтованное. Скажет керовництво краины, перемены отбудутся за 2 дня, и краину не познаем. Я не маю на увазе там выники экономичных реформ, там 2 года альбо и 10 годов придется чекать. Але у сенсе законодавчей базы изменить все можно за 2 дня.
Згоден з таким падыходам, яшчэ таму, што мы бачым, што робіцца цяпер от у час крызісу. Прапановы ўносяцца, у тым ліку, і з боку эканамічных ведамств, я ведаю. Але они прынімаюцца і ўсё вырашаецца камандным метадам.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду. Таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведомстваў гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць, а як працаваць ў ўмовах рынкавай эканомікі, шыракаючы, у мяне вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, змена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, Растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуе дзяржаўны апарат, і вось Панін, Палін, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка уласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримую эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командной административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все зробят. Но я могу привести прикол, там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, и что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода денег, а не праца по указу. Так что, напевно, так стверджать, что вот вышли оттуда, и они не могут, это, напевно, некая трохи помилка.
На конт российских реформаторов, там, Гайдара и его команды, вы кажете, что отрымалось? Отрымалось то, что Россия живет в умовах рынковой экономики, а Беларусь пока что не, вот все отрымалось.
Коли будет политическая воля, вот о чем говорили, то и эти кадры, и придут новые кадры, которые будут решать эти вопросы. Але вот это у нас, на жаль, пока что нема. И я не уверен, что будет. Для экономичных реформ, социальных реформ, треба политическая воля. Это факт.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой командой». У передачи удзельничали былы старшыня Федерации профсоюза Беларуси Владимир Ганчарык и политичный оглядальник Александр Федута. Вёў передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сённяшніх падзеяў передача «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свободу». Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Поводле Паула Сапелки, адвоката Миколая Тухович, кого обвинувачивают у подпали дома милицианты и поводле некоторых звездок подозреваются у подрихтовцы террористичного акту, завтра у четвер Миколая Тухович збирается спинить голодовку. Сегодня идет 91-й день его на голодовке. Аргкомитет по створению партии «Свобода и прогрессу» сегодня подал скаргу в Верховный суд Беларуси. Активисты протестовывают постанову Министерства юстиции об отмове регистрации партии. МЗС и Комитет по справах религии и национальности при Совете министров Беларуси подрихтовали проект погоднения помеж белорусским урадом и Ватиканом. Члена партии БНФ Сергея Салаша белорусские улады сегодня не выпустили в США, бо он повинен заявиться в Борисовский суд на позов другого члена партии БНФ Дмитра Виноградова. Адмовная сальда с внешнего гандлю Беларуси за первые 5 месяцев все лето досягнула рекордной отзнаки – 3,2 миллиарда доляров. Передачу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу» вы почуете после обвестки.
Один день политвязня. Радиомаратон свободы 16 липеня. Усё про тих, хто цяпер за кратами. Голосы вязняў, их родных, сябров и суседзяў. Коментарии политиков, анализ экспертов. Оценки з-за мяжи и думки мінакоў на белорусских вулицах. Радиомаратон свободы 16 липеня от 18 годины до полночи.
А зараз у эфиры передача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя ліпеньскія дні, на тэму паступовага збліжэння Беларусі і Захаду, што адбываецца апошнім часам. Пасля 15 гадоў прэзідэнцтва, на працягу якіх Александр Лукашэнка імкнуўся пабудаваць з Масквой адзіную саюзную дзяржаву, ён жа спрабуе надаць беларускаму ўладнаму караблю іншы курс. І не ўсе ў Беларусі гэтыя змены вітаюць. Наш слухач Канстанцін Котаў з Гомеля, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, незадаволены тым, што кантакты паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем сталі больш актыўнымі. Спадар Котаў лічыць, што гэта ўяўляе небяспеку для беларускага грамадства і парушае колішнія абяцанні Александра Лукашэнкі. У сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў піша: «Няўжо Лукашэнка верыць у шчырасць Еўропы, да якой ледзь не на каленях паўзе? Ды гэта Еўропа скупіць усю нашу зямлю, а людзей ператворыць у падзёншчыкаў. Яна зробіць тое, што не здолеў зрабіць Гітлер. Мы не Еўропа, і для яе мы чужакі. Не дабрабыту і росквіту яна жадае для нас, а імкнецца дабіць канчаткова. І ні ў якім выпадку не трэба адмяняць смяротнае пакаранне». Наадварот, варта пашырыць яго ўжывання, напрыклад, на бамжоў, якія запаланілі нашы вуліцы, на п'яных забойцаў на дарогах, гвалтаўнікоў, маньякаў ды наркаманаў. дажыліся ўжо да таго, што з хаты страшна выйсці. Ля крамаў натоўпамі стаяць алкаголікі і літаральна вырываюць з рук кашалькі ды сумкі. Ва ўсіх скверах ды парках суцэльнае п'янства, разбой, брыдкаслоўе. Дзецям няма дзе гуляць, паўсюль алкаголікі ды бамжы. Дзе ж наша доблесная міліцыя? І чаму, цікава, Еўропа не патрабуе навядзення ў нас элементарнага парадку, выканання нормаў маралі? Ды таму, што наша деградацыя Еўропе выгадная. Прэзідэнту Лукашэнку я напісаў ліст, у якім нагадваю: «Мы галасавалі за вас, бо вы абяцалі яднання з братняй Расіяй. А цяпер вы Расію кінулі, а беларускія газеты абліваюць братоў расейцаў брудам. Дык правядзіце яшчэ адзін рэферэндум. Пастаўся пытанне: ці згодныя вы, беларусы, стаць рабамі Еўропы? Ці хочаце, каб бандыты і рабаўнікі разгульвалі па белым свеце? Упэўнены, што народ будзе супраць. Дык чаму Лукашэнка не лічыцца з меркаваннем народа? Я ўпэўнены, што з усходу прыйдзе да нас дапамога і пазбаўленне ад усіх грахоў», напісаў у сваім лісце на свабоду Канстанцін Котаў з Гомеля. На працягу мінулых стагоддзяў з усходу беларусы сустракалі не толькі дапамогу гаспадар Котаў. Нацыянальны ўціск, задушэнне вызвольных паўстанняў, бальшавіцкі рэжым, сталінскія рэпрэсіі, паўпрыгонная калгасная сістэма – усё гэта таксама ішло на Беларусь ад усходніх суседзяў. І з нацыянальнай гістарычнай памяці гэта не сцерлася. Што да жыцця ў краінах еўразвязу, якое вы называеце рабствам? Сотні тысяч беларусаў штогод бываюць у Еўропе, назіраюць за тым, як жывуць там людзі, параўноўваюць з беларускімі рэаліямі. І ў большасці выпадкаў параўнанне не на карысць Беларусі. Дарэчы, недаўна сацыёлагі з Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў задавалі людзям на вуліцах беларускіх гарадоў і вёсак пытанне: калі б цяпер у Украіне праводзіўся рэферэндум з пытаннем, ці ўступаць Беларусі ў еўрапейскі звяз, якім быў бы ваш выбар? Адказы размеркаваліся так: за 41,4 апытаных, супраць 39,8. Для параўнання, яшчэ летась у верасні прыхільнікаў далучэння да еўразвязу было на 11% меней. На тэму наступных прэзідэнцкіх выбараў і магчымых кандыдатаў ад апазіцыі напісала нам Ніна Марчук з Кобрына. У сваім лісце яна выказвае наступную прапанову: «Лічу, што самы дастойны кандыдат у прэзідэнты – гэта Аляксандр Мех, экс-кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў па нашай кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12. Мы, на жаль, не выйгралі ў 2008 годзе, але час мяняецца. На сёння Аляксандр Мех – індывідуальны прадпрымальнік. Ён і ў гэтым сябе знайшоў, але на ніве палітыкі ў яго, лічу, болей шанцаў. На жаль, сама я не ведаю, як правільна рабіць прапанову аб вылучэнні кандыдатаў на выбарах. Таму звяртаюся да вас», напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з Кобрына. Да выбару яшчэ багата часу, спадар Яніна. Калі будзе абвешчана выбарчая кампанія, а здарыцца гэта наўрад ці раней, чым у наступным годзе, розныя палітычныя сілы возьмуцца за вылучэнне ў кандыдаты сваіх актывістаў. Зусім магчыма, што будзе сярод прэтэндэнтаў і Аляксандр Мех. Ён асоба ў апазіцыйных колах вядомая. У свой час мы шмат распавядалі пра ягоную гісторыю. Сябр партыі БНФ Аляксандр Мех быў звольнены з кобрынскага ўправлення Белтрансгазу за ўдзел у парламенцкіх выбарах у якасці кандыдата. Шырокі розгалас набыла ягоная скандальная размова з кіраўніком Белтрансгазу і супрацоўнікам кобрынскага КДБ, падчас якой спадара Меха шантажавалі і пагражалі звальненнем, калі ён не адмовіцца ад удзелу ў выбарах. Пагроза, як вядома, была ажыццёўлена.
Працяг агляду лістоў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз працяг перадачы паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Автор наступного листа Олесь Василевский з вёскі Клетная Борисовского району, разважая про тое, яким чином улада за кошт насельніцтва вырашае свае фінансавыя праблемы. У лісце на свабоду слухач піша: «Калісьці бабка і маці ўзялі крэдыт, каб заплаціць за хату. Пакуль ноч пераначавалі, тыя грошы з'ела рэформа. Толькі што ўзятыя грошы ператварыліся ў пыл, без аніякага папярэджання з боку дзяржавы. Аддаваць жа крэдыт давялося ўжо новымі грашыма і па новых правілах. Жахлівая нялюдскасць. Проста слоў няма, наколькі гэта выродліва. Наўрад ці сярэднявечны інквізітар да такога дайшоў бы. Гэта па плячы толькі бальшавікам, якія навучыліся па-майстэрску караць тых, каго, рвучыся да ўлады, абяцалі абараняць. Тое ж здарылася ў Беларусі на пачатку гэтага года, калі 2 студзеня ўлады ўраз абясцэнілі рубель на 20%. Вось так, абухом па галаве ў якасці навагодняга падарунка. Няўжо бацькі гэтых людзей, якія прымалі такое рашэнне, на сабе не зведалі таго сталінскага вераломства? Няўжо ім тое не баліць? Пазалазілі мальцы высока, нават судча паабломбалі, рвучыся як мага вышэй да вершаліны», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага району. Маніпуляцыі з курсам нацыянальнай валюты з аднаразовым яе абясцэньваннем — найбольш просты і цынічны спосаб вырашэння фінансавых праблемаў дзяржавы. У Савецкім Саюзе гэтым прыёмам карысталіся досыць часта. Колішнія савецкія грамадзяне ў Беларусі дагэтуль безвынікова спрабуюць вярнуць свае грашовыя ўклады, якія бясследна зніклі ў нетрах ашчаднага банка. Улада на словах доўг нібыта прызнае, але плаціць адмаўляецца, маўляў, надта вялікія грошы патрэбны, дзе іх узяць? Давайце пачакаем. Разлік відавочна на тое, што з цягам часу сотні тысяч пакрыўджаных і падманутых адыдуць у лепшы свет. Тады і вяртаць даўгі не давядзецца. Між тым, новым укладчыкам новых банкаў улада зноў дае самыя цвёрдыя гарантыі. Але калі падманулі тады, то дзе гарантыя, што не падмануць цяпер? Наш слухач Мікалай Кірнажыцкі са Слуцку ў сваім новым лісце на свабоду распавёў пра тое, як у тых калгасах, праз землі якіх мяркуецца рух прэзідэнцкага картэжа, рыхтуецца да прыезду высокага госця. Спадар Кірнажыцкі піша: «Атрымалі такую каманду з райвыканкаму і ў вядомым на Слуцчыне аграгарадку Казловічы. Тэрмінова абапал кіламетровай цэнтральнай вуліцы ў вёсцы Казловічы абнавілі агароджы. А на фарбаванне іх з ініцыятывы ідэалагічнага аддзелу райвыканкаму ў вёску прыслалі з горада брыгаду культработнікаў, чалавек 20. Цэлы тыдзень яны шчыравалі з пэндзлямі, ловячы на сабе цікаўныя позіркі вяскоўцаў. За працу гасцей бясплатна кармілі ў калгаснай сталоўцы. А пазней стала вядома, што прэзідэнт Казловічы не наведае, бо выбраў іншы паказальны аб'ект, дзе яго, магчыма, і не чакалі. Паказуха набывае ў краіне характар масавага угодніцтва і халуйства. Такую выснову на падставе гэтага выпадку робіць наш слухач Мікалай Кірнажыцкі са Слуцку. Пра тое, як у гарадах ды вёсках рыхтуецца да ягонага прыезду, сам прэзідэнт Лукашэнка ведае, не раз казаў пра гэта публічна. Логіка ў яго такая: любы гаспадар рыхтуецца да прыезду гасцей і імкнецца паказаць усё самае лепшае. Да таго ж, прэзідэнт хутка з'язджае, адрамантаваныя вуліцы і пафарбаваныя дамы застаюцца, і мясцовым жыхарам гэта, вядома ж, падабаецца. Іншая справа, што думаюць пра гэта тыя культработнікі, бібліятэкары, рэжысёры, музыканты, якіх прымусова адхіляюць ад працы і пасылаюць з пэндзлямі ў руках фарбаваць агароджы. Фармальна гэта парушэнне закона, ніводзін працоўны кантракт не прадугледжвае, каб гарадскі бібліятэкар працаваў маляром у калгасе. Але ва ўмовах Беларусі адмовіцца ад прымусовай працы можна толькі цаной страты працоўнага месца. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштова скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданком.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами.
Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларускае замежжа, радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
У эфиры Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праскай студии Сергей Навумчык. Сегодня в нашей программе вы почуете. Поводле адвоката Миколая Туховича.